Lõpuks peatus rong ühes ilusas linnas Musta mere ääres. Tänavatel ja parkides kasvasid kuuskede kaskede asemel palmid ja teised mulle tundmatud puud ja põõsad. Linn jäi merelahe ja kõrge mäe vahele. Tädi üris meile ühes väikeses valges savimajakeses tillukese toa. Iga päev käisime rannas. Hommikul vara läksime ja pärast lõunal tulime. Vesi meres polnud sugugi selline nagu koduses Eestis. See oli tohutult soolane, raske ja läbipaistmatu. Pärast tormi ujus kaldavees meduuse, kes meenutasid süldist taldrikuid. Mul käis iga kord väri nihust läbi, kui mõni selline mulle kõhu vastu platsatas. See oli väga vastik tunne. Olime suvitanud juba 2 nädalat. Minu helenahk oli muutunud tumepruuniks ja läikivaks. Ma ei levisinud kunagi päevitustekil nagu suured inimesed. Ehitasin liivast losse ja sulistasin rannavees. Korjasin ilusad kivikesi ja otsisin teokarpe. Tore oli lainetes hullata. Seisin põlvini vees, ootasin uut vahust lainet ja pagesin viimasel hetkel kaldale. Nii võis mängida tundide viisi. Iga korraga läksin järjest julgemaks. Ma ei kartnud laineid. Vahel lasksin end lainetel kanda. Olin juba nii palju ujumist õppinud, et ujumist ei kartnud. Ja kas üldse sai nii madalas vees midagi juhtuda? Ühel ööl oli aknud aga olunud tormituul. Hommikuks see rauges, kuid lained polnud merel veel lõplikult rahunenud. Nagu ikka veetsime päeva rannas. Mulle meeldis jälgida merd. Kaldast kaugemal olid lained hoopis teissugused kui rannajoonel. Seal peitis laine end vette ja kaldal olijad võisid vaid aimata tema kumerat ja õõtsuvat selga, mis ranna poole liikus. Head ujujad lasksid end sellistest lainetest kanda ja õõtsutada, tundes täit rõõmu tuulisest ilmast. Mina tohtsin mängida ja ullata ainult kaldavees. Vahel oli kiusatus lubada end ka mõnel väiksemal lainel randa lükata. Olin vööni vees ja kui uus laine tuli, lükkasin jalad hooga põhjast lahti. Vesi kandis mind nagu sülle võttes 2 meetrit kalda poole ja siis pani sujuvalt maha. Jooksin jälle vette ja ootasin uut võimalust. See oli parim mäng, mida ma meres mängida võis. Kõik lapsed mu ümber ja kõrval tegid ka nii. Kord märkasin, et uut lainet püüdma minnes jäin kuidagi teistest eraldi. Äkki nägin, et mere poolt liigub minu suunas mitte lõbus vahune lainerull, vaid hoopis sein. Keerasin ringi, püüdsin kaldale pääseda, kuid olin lasknud sellel tumedal müüril endale liiga lähedale rullida. Tundsin, kuidas see mind äkki üles tõstis ja palju kõrgemalt kui varem randa viskas. Pahinal mässis tihe vaht mind endasse ja see oli päris uus kogemus. Olin visatud otse lagedale märjale liiva ribale. Tahtsin püsti tõusta, kuid merre tagasi vajuva laine jõud kiskus mind endaga kaasa. Otsisin kätega maast tuge, aga märg liib liikus koos minuga ja oma peenikeste sõrmede alt nägin liivale jäävat vaid pikki vagusid, mille vesi kohe kustutas. Tädi Raaja! Hüüdsin meremühasse. Ja vaevalt, et ta mind kuulis. Olin käpul ja seljaga mere poole, kuid tajusin selgesti, mu kohal on jõudnud järgmise vahuse laine ähvardav sein. Hetke pärast mattis see mind täielikult. Mu ümber oli rohekas ja kobrutav vesi. Ma ei saanud enam aru, kus on rand või kus on meri. Kibesoolane vesi tungis mu ninasse ja kurku. Tundsin, et ma ei ole võimeline midagi tegema, ütlema ega mõtlema. Olin nagu pisike kassipoeg suure hundikoera lõugade vahel. Abitu märg, nätsutatud ja surma hirmus. Ma ei tea, mis minuga vahepeal juhtus. Tegin silmad lahti siis, kui lebasin juba kuival liival. Tädi Raaja kuivatas mind rätikuga ja keegi võõras mees seletas talle midagi. köhisin ja köhid oli hirmus valus. Silmad kipitasid. Vaatasin mere poole. Lapsed ullasid lainetes. Killjusid ja pagesid ikka uute ja uute lainerullide eest. Neil olid endiselt lõbus, aga minul enam selgorraks mitte. Imelik, kui kiiresti halvad asjad ununevad. Juba mõne päeva pärast püüdsin jälle laineid. Nüüd katsusin olla veidi ette vaatlikum. Siiski pani meri oma ootamatusega mind jälle proovile. Seisin vööni vees. Igal uuel lainel lubasin end põhjast lahti tõsta ja pisut kanda, kuid ootamatult rullus ranna poole sootuks suurem lainevall kui 10 eelmised. Nägin selgelt, et sellest iiglasest ei jaksa ma üle hüpata. Mida teha? Vees. Päris minu kõrval seisis pikk mees, kes minuga sarnaselt lainet jälgis. Siis tuli mulle päästa mõte. Just sel hetkel, kui võõras hakkas üles hüppama, et suurest lainest ohutult läbi minna, haarasin tal vasaku käega õlast ja tema võimas hüppe tõstis ka minu kõrgele õhku. Laine tormas meist mööda ja plaksatas randa. Kui jalad jälle maha saime, vaatas see võõras tõmmu mees mulle imestunult otsa ja hakkas siis naerma.
Oi, väike neiu, sa peaksid ette vaatlikum olema. Must meri ei mõista nalja.
Tol õhtul vestlesime tädiga Mustast merest põhjalikumalt. Sain teada, miks nimetatakse seda merd mustaks ja mis riigid on mere taga. Rääkisime ka sellest, miks oleks võinud rannas minuga tõsine õnnetus juhtuda. Otsisime üles piibli salmi Jesaja 43:2. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Jumal päästis mind uputavast veest, ja oli kord meie kodus ära hoidnud tulekahju. Olin edaspidi selliste asjadega ette vaatlikum ega usaldanud ennast liiga palju. Vana sõnagi ütleb, hoia end ise, siis hoiab ka Jumal. Jõuluteed selja taha. Uus aasta tõi endaga kaasa vaheldumisi pakast ja sula. Aasta kõige pimedam aeg sai ümber, ja päikesel jagus igasse päeva järjest rohkem lohutavat valgust. Jaa, just lohutavat. Jõulude ajal oli arst öelnud, et paranemisel ei tasu enam loota. Tema polnud meid lohutanud, ütles vaid vaikselt ja kuivalt need saatuslikud sõnad ja lahkus palatist. Ema suutis end valitseda vaevalt haigla välisukseni. Koduteel nutsime kõik. Nädal hiljem lamas surija oma väikese süüritoas. Sihvakast alati sirge rühi ja noorusliku välimusega toimekast naisest oli järele jäänud kõhn, kokku kuivanud ja vaevu end liigutada jaksav vana inimene. Peenike patsinire seljas andis tunnistust kiiritusravi hävitavast tööst. Naine lamas jõuetult oma sängis teadmisega, et siit ei tõuse ta enam kunagi. Suures ahjus praksusid puud. Ei, seekord polnudki see hubane tulev uhin, mis kuivade kasealgude prõksumisega segunes. Seekord halud susisesid ja ei tahnud hästi põleda. Põeta oli kuuris toonud pooltooreid puid. Susin ahjusuus meenutas mulle sisisevat rästikut. Olnuks ma tol hetkel toas üksi, kartnuks ma vist tõsiselt. Kõik näis selles väikeses toas täna teisiti kui varem. Vanaaegse kupliga laualamp põles ja tuba oli umbne. Naftaliini ravimite lõhni sobinud kokku värskelt kooritud apelsiini isuäratava aroomiga. Apelsiini lõigud taldrikul. Igas teises olukorras oleks mul nende äärele neelud käinud, siin aga mitte. Valgel taburetil voodi kõrval ligunes klaasis kaks rida kunsthambaid. Mulle tundus, nagu oleks see olnud suust välja kistud ja veeklaasi topitud naaratus. Või hoopis hirvitus? Kurgus kipitas. Tahtsin suure häälega nutta ja hüüda. Mummi, palun, tõuse nüüd üles. Ära ules ja oli hirmsas voodis. Tule üles, ole nagu alati, rõõmus, õnnelik. Laulev, jutustav, hoolitsev. Sa saad ju jälle terveks. Ma käsin, et sa pead saama terveks. Kuuldavalt ei öelnud ma midagi. Vaid mõte, ahastav ja ängistav mõte pigistus pisaraid mu õõnsas sisemuses. Kuivalt nutta oli palju valusam ja hirmsam kui märgade silmadega. Vaatasin voodi taga olevat seina. Õhukesest sametist kahe suure põdraga seinavaip viis hetkeks mõtted mujale. Põtrade taustaks olid mäed, suured puud ja jõgi. Midagi selles motiivis rahustas. Alati kui vanaema juures olin olnud, magasin just selles voodis. Omikul ärgates nagu ahju suus tuule ja põlemise vuhinad kuuldes, oli arati tore veel pisut lesida ja seinavaipa uurida. Lähedalt polnud motiivid sugugi seletatavad, hoid mingid ebamärased mustrid, värvilaigud ja triibud. See seosetu virvar sai mõtte ja sisu alles kaugelt vaadates. Just nii oli kodus isamaalidega. Ma ei mõistnud kunagi, kuidas võis siia ja sinna kõik võimalike värvilaike tupsutades kokku saada sedavõrd loomuliku elava pildi. Kuidas oli võimalik, et üks ja seesama asi võis lähedalt ja kaugelt vaadates olla nii erinev? Ema valas klaasi mahla. Õrns olin, äratus mu mõtetest. Vaatasin ringi. Tuba, mille iga nurk ja nurga tagun oli peensusteni tuttav, tundus täna nii võõras, eemale tõukav ja ähvardav. Isegi sinised viinamarja kobarad, krohvpits tapeedil näisid maitsetud ja koledad. Varem olin neid sageli imetlenud. Vanaema toa, tapeedi viinamarjad ja vaibamäed meenutusid mulle puhkusereisi Krimmi, Musta mere äärde, kuhu tädi mind kahel suvel oli endaga kaasa võtnud. Seal, lõõmava päikese all, olin paranenud kroonilisest nohust, mis mulle igal varasemal talvel vaeva oli teinud. Krimis oli suve, päikseline, meretuulde ja mangoolia lõhnane. Kui vanaema meile Jumala loomistööst jutustas ja paradisi aeda kirjeldas, kujutasin ette, et see on sama, mis Krimmis. Võrdlusest piisas, et imetleda Jumala tehtud ilusaid asju. Viinamarjad vanaema toaseintel närbusid äkki mu silmis. Teadsin, kui haisvateks ja ebameeldivateks võivad muutuda läikiv sinised kobarad, kui neid 3-4 päeva kuumas hoida. Nüüd tundus kogu vanaema tuba olevat nagu roiskuvate marjade piirdes. Tundsin, et vajan õhku, värsket õhku ja vabadust. Miks polnud see tuba täna selline nagu alati varem? Miks polnud õhuaken praokil nagu tavaliselt? Vanaema polnud tuba iialgi olnud tuulutamata või umbne. Miks tundsin end täna siia kokku vajuvat ja lämbuvat? Siis kroonis kõik mu seletamatuid ja kummalisi tundmusi miski, mis suurendas mu hämmingut veelgi. Vanaema kutsus mu venna Reinu ja mu enda sängi juurde. Ema kohendas samal ajal suurt padjakuhilat tema selja taga, et oleks mugavam istuda. Märkasin hirmuga, et minu jaoks maailma kõige kallim inimene jaksa isegi istuda. Astusime vennaga voodi juurde. Vanaema palus meil enda ette põlvitada. Ma ei saanud aru, miks. Kuuletusime sõnatult. Vanaema tõstis vaevaga oma jõuetud käed ja hoidis neid õrnalt meie kummagi pealael. Mind valdas korraga hirm, aukartus ja nõutus. Mida ta teeb? Miks ta nii teeb? Midagi taalist mäletasin vaid 4 korda aastas toimuvalt jumala teenistustelt, mida nimetati osa saamiseks. Sealgi oli pastor tõstnud käed ja hoidnud rahva kohal, ise õnnistus sõnu lugedes. Veel oli niivis käsi hoitud pruutpaari kohal laulatustalitusel. Meie aga polnud ei osa saamisele ka laulatusel. Olime haige vanema toas, tavalises toas, tavalise nagiseva sängi ees. Mis siin toimus? Kuulsin, kuidas vanaema nõrgal häälel midagi luges. Ei, see polnud eesti keeles. Ta luges midagi oma ema keeles, soome keeles. Sain nii palju aru, et ta palvetas. Mainides ikka ja jälle minu ja mu venna nime. Hirm kadus. Tasapisi tuli asemele rahu. Enam ei jaksanud ma pisaraid tagasi hoida. Lasin neil niriseda. Mööda põski vabalt. Kõik see valu, mis oli viimaste päevade tundidega minu lapse hinge kogunenud, leidis nüüd välja pääsu. Nina tilkus, aga ma ei küsinud toskuretikut. Põlvitasin vabisedes vanaema haigevoodi ees. Hoidsin käsi ristis ja kuulasin sõnu, mis polnud tavalised. Aeg tundus seisma jäävate tarduvat, ehkki palve polnud tegelikult pikk. Tuttav sõna, aamen, lõikas läbi midagi, mida oleksin nüüd ehk veelgi pikemalt taluda tahtnud. Kas taluda, ära kannatada? Ei, pigem tunda, tajuda, kogeda, vastu võtta. See oli viimane kord. Kui mummi, oma lapsepõlve haldja, hoolitseja, õpetaja ja kasvataja häält kuulsin. Täpselt nädala pärast oli see sama inimene vaikselt ühes teises sängis, tumedad juuksed marmor kahvatud liikumatud nägu raamimas ja alpikannipotid sängi serva kaunistamas. Seisin kirstu jalutsis ja katsusin salaja vanaema pruunis puuvilla kasukas varvast. See oli imelikult kõva ja külm. Nüüd teadsin kindlalt, et ta ei tule enam siia tuppa kunagi tagasi. Jooksin kööki, 2-toalise ühiskorteri kööki, kuhu vanaema mind lapsena eriti ei lubanud, sest kõrvalkorteri vana peremees lahtis tuberkoloosi põdev papa käis seal suitsetamas. Nüüd ei keelanud mind mitte keegi. Nüüd võis ta minu pärast tulla sinna suitsetama või köhima või mida ükskõik tegema. Nüüd polnud enam vana ema. Nüüd oli ainult suur ja kõle tühjus. Nüüd võisin ka mina kosvitiisikusse jääda ja surra. Mul oli täiesti ükskõik. Nagu tume raske eesriie vajus minu lapse maailma ja suure täiskasvanute maailma vahele. Istusin köögi nurgas põrandal ja nuuksusin nutta. Keegi neiu matuseliste hulgast oli minu ära jooksmist tähele pannud ja tuli lohutama. Ära nutta, ütles ta ettevaatlikult. Aga ta ei tule ju iialgi enam tagasi. Või saa teda enam mitte kunagi näha, luksusin õnnetult. Neiu võttis mu õlgadelt ümbert kinni. Oleksin tahtnud end tema haardest vabaks tõmmata ära joosta, kuid istusin liikumatult põrandale edasi. Irene, kas sa armastasid mummit? Milline rumal küsimus, mõtlesin endamisi. Loomulikult armastasin. Rohkem kui kedagi teist. Mummi kodu oli alati olnud korras ja puhas ja tal olid alati olnud maailma kõige paremad küpsised ja pohlamoosi plaadikook. Ainult tema juures olin saanud nii head kalapraadi ja ainult tema juures ei olnud kunagi midagi kadunud, sest igal asjal oli oma koht. ainult temal olid olnud tohutult huvitavad tuttavad, kelle juurde tahtsin igal esimesel võimalusel külla minna. Ainult tema juures pannud läinud õhtupalve kunagi meelest ära ja pärast seda olin tulnud ka mingi õhtujut. Ainult tema oli rääkinud Joosepi lugu nii huvitavalt ja ainult tema polnud tõstnud kunagi minu peale häält. Irene, kas sa mäletad, mida mummi sulle sageli jutustas? Kas sa mäletad lugu ühest hommikust, kui kõik surnud inimesed jälle üles äratatakse? Mummi ei tule küll siia enam tagasi, aga ükskord sa saad teda jälle näha, sa ei usud seda. Jah, uskusin. Aga suurest kurbusest oli see meelest ära läinud. Mul tuli nüüd sellele jälle mõelda. Ainult see võis valu leevendada. Viinamarjad. Uued inimesed panevad tuppa nagu nii uue tapeedi, mõtlesin. Las panevad. Nüüd olidki juba nagu nii minu silmis hapuks ja käärima läinud. Otsustasin, et mõtlen nüüd nendele viinamarjadele, mis kasvavad Krimmis. Igas aias väänlesid seal ümber väravapostide ja spetsiaalsete raamistike viinamarja väedid, moodustades varjulisi koridore nii aedadesse kui hoovi. Mummi oli rääkinud, et samasugused aiad on ükskord ka uuel maal. Tõusin kööginurgast üles. Sirutasin oma kangeks jäänud jalgu. Nuuskasin nina puhtaks ja püüdsin mõelda värsketele viinamarja kobaratele ja jumala poolt uueks loodud maale. Lohutasin end mõttega, et seal ei pea vanaema elama enam suitsetava võõraga ühes korteris. Seal on tal oma maja ja oma aed viinamarjadega ja keegi ei kisu tema põllumaalt üles kapsapaidega lilli. Seal on kõik. Teist moodi. Jõudsin tuppa tagasi just hetkel, kui pastor võttis kätte piibli ja hakkas sealt lugema. Ja ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. See oli just see, millest too suur tüdruk oli mulle köögis rääkinud. Ja seal ei ole merd. Jah. Vähemalt mitte sellist merd, kuhu võib ära uppuda ja mis inimesi üksteisest lahutab. Jäin jälle pastori sõna kuulama. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Ja kes aujärel istus, see ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Ma näen oma mummit jälle. Ma näen ka oma vanaema Emilet, kes oli surnud siis, kui maa polnud veel sündinudki. Seisin kirstu ääres ja nutsin jälle. Kuid selles nutus olid juba segamini kaotusvalu ja leidmisrõõm. Ja ainult üks mõte jäänud mulle matusepäeval rahu. Miks pidime põlvitama vanaema voodi eest tol süngel talveõhtul? Vastuse sellele küsimusele sain alles palju aastaid hiljem. Oma lapsepõlve tagasi vaadates mõissin, kui suur tähtsus võib olla ühe uskliku vanaema palvel ja õnnistussõnadel. Need võivad kauni talismanina saata inimest läbi terve elu.